We welcome
you. Kami menyambut Anda dalam pertemuan Lembaga Pertolongan Umum Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Kita menghargai Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai pertemuan ini. Dia disertai oleh para penasihatnya Presiden Henry B. Eyring dan Presiden Dieter F. Uchtdorf. Saya Julie B. Beck, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Saya disertai oleh para penasehat saya, Sister Sylvia H. Allred dan Sister Barbara Thompson. Kita menyambut kehadiran Penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul, Penatua Craig C. Christensen dari 70, serta Uskup H. David Burgon, Uskup Tua Gereja. Juga duduk di mimbar adalah para anggota Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan dan Presidensi Umum Organisasi Remaja Putri dan Pratama. Kami menghargai kehadiran Anda dalam pertemuan bersejarah ini dan terima kasih kepada para sister lembaga pertolongan serta para pemimpin di seluruh dunia yang mengabdikan hidup mereka untuk pekerjaan ini. Lembaga pertolongan saat ini memasuki tahun ke-170 dan tumbuh untuk merangkul lebih dari 30.000 lembaga pertolongan lokal di lebih dari 175 bangsa. Tak ada organisasi lain yang sebanding dengannya di seluruh dunia. Kami berterima kasih kepada mereka yang menyediakan musik untuk pertemuan ini. Paduan suara terdiri dari para sister lembaga pertolongan dari Pasak berada di Eagle Mountain dan Saratoga Springs, Utah di bawah arahan Emily Bradley dengan Bonnie Goodliffe dan Linda Market pada organ. Pertemuan ini akan dimulai dengan paduan suara menyanyikan Pagi Tiba Gelap Lenyap, doa pembuka yang diucapkan oleh Sister Barbara C. Bradshaw, anggota Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan.
Oh,
Our Father in heaven,
Bapa surgawi, kami datang kepadamu di awal pertemuan ini dengan rasa syukur bahwa kami dapat berkumpul bersama di bawah Nabi. Kami bersyukur untuk Presiden Monson dan Sister Monson, dan kami mohon agar Engkau akan memberkati mereka dan keluarga mereka. Kami bersyukur untuk Presiden Eyring dan Presiden Uchtdorf. Kami mohon berkat-Mu atas mereka dan keluarga mereka. Kami bersyukur untuk lembaga presidensi lembaga pertolongan kami, dan kami mohon berkat-Mu agar mereka dapat diperkuatkan selagi mereka melayani. Kami bersyukur untuk pemulihan Injil dan untuk Nabi Joseph. Kami bersyukur untuk lembaga pertolongan dan untuk wanita yang kuat di seluruh dunia dan mereka yang telah meninggal dunia. Kami bersyukur untuk Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pendamaiannya dan berdoa agar kami dapat mengingat Dia dan mengikutinya. Kami mohon agar Roh Kudus dapat bersama kami, agar kami dapat belajar dan kesaksian kami dapat dikuatkan dan iman kami dapat ditingkatkan. Kami mengasihi-Mu, Bapa Surgawi. Dan kami katakan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you for that.
Terima kasih untuk musik yang indah dan doa yang indah. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya untuk berceramah. Seusai ceramah saya, paduan suara akan mempersembahkan karya Allah sungguh indah. Sister Sylvia H. Allred selanjutnya akan berbicara. Dia akan diikuti oleh Sister Barbara Thompson. Paduan suara dan jemaat kemudian akan bergabung dalam menyanyikan Semua Bangsa Dengar Suara Surga. Kesempatan istimewa untuk berceramah dalam pertemuan yang bersejarah ini merupakan berkat bagi kita untuk berkumpul. Selama pelayanan saya sebagai Presiden Umum Lembaga Pertolongan, saya telah mengembangkan kasih yang dalam gereja ini, dan Tuhan telah meluaskan visi saya tentang bagaimana perasaan Dia dan apa yang Dia harapkan dari kita. Saya memberi judul pesan ini, apa yang saya harapkan cucu-cucu perempuan saya akan pahami mengenai lembaga pertolongan. Cucu perempuan tertua saya sedang sibuk mengerjakan kemajuan pribadi dan mengembang sifat-sifat dari peran sebagai wanita yang bajik. Segera mereka dan teman-teman mereka akan mengemban tanggung jawab bagi persaudaraan antar sister yang mendunia. Saya berharap pesan saya ini akan memberi mereka yang mendengar atau membacanya pemahaman tentang apa yang Tuhan miliki dalam benaknya dan para putrinya. Saya berharap cucu-cucu perempuan saya akan memahami bahwa lembaga pertolongan dewasa ini diorganisasi menurut pola kerasulan di gereja zaman dulu. Ketika juru selamat mengorganisasi gerejanya, para wanita adalah peserta yang penting dalam pelayanannya. Dia mengunjungi Martha dan Maria di rumah Martha. Sewaktu Martha mendengarkan dia dan melayaninya, dia membantunya memahami bahwa Martha dapat melakukan lebih banyak dari itu, bahwa mereka dapat memilih bagian yang terbaik itu yang tidak akan diambil dari mereka. Komentar ini merupakan ajakan untuk berperan serta dalam pelayanan Tuhan. Di Perjanjian Baru, kesaksian kuat Martha tentang keilahian Juru Selamat memberi kita beberapa wawasan mengenai iman serta kemuritannya. Kita membaca dan belajar lebih lanjut di Perjanjian Baru bahwa para rasul terus membangun gereja Tuhan. Juga mengenai para wanita yang setia yang pola kerasulannya berkontribusi pada gereja. Paulus berbicara tentang para murid wanita di Efesus dan Filipi. Namun, karena gereja Tuhan hilang akibat kemurtadan, pola kemurtadan ini pun hilang. Sewaktu Tuhan memulihkan gerejanya melalui Nabi Joseph Smith, Dia menyertakan wanita dalam pola kerasulan. Tuhan mewahyukan bahwa Emma Smith akan ditetapkan sebagai pemimpin dan guru dalam gereja dan sebagai penolong resmi bagi suaminya, sang nabi. Dalam pemanggilannya untuk membantu Tuhan, dia diberi petunjuk bagaimana meningkatkan iman dan kebajikan pribadinya, memperkuat keluarga serta rumah tangganya, dan bagaimana melayani sesama. Saya berharap cucu-cucu perempuan saya akan memahami bahwa sejak hari Injil mulai dipulihkan dalam dispensasi ini, Tuhan telah memerlukan para wanita yang setia untuk berperan serta sebagai para muridnya. Satu contoh tentang kontribusi luar biasa mereka adalah pekerjaan misi. Pertumbuhan besar dari gereja masa awal dimungkinkan karena para pria setia bersedia meninggalkan keluarga untuk melakukan perjalanan ke tempat asing dan menderita untuk mengajar Injil. Namun, para pria ini memahami misi mereka tidak akan dimungkinkan tanpa iman dan kerekanan para wanita dalam hidup mereka yang menyokong keluarga dan usaha bagi keluarga dan misionaris mereka. Para sister ini juga merawat ribuan orang insaf di komunitas mereka. Mereka sangat berpengabdian terhadap suatu gaya hidup baru, membantu membangun kerajaan Tuhan. Saya berharap cucu-cucu perempuan saya memahami bahwa Tuhan mengilhami Nabi Joseph Smith untuk merorganisasi para wanita gereja di bawah keimamatan menurut pola keimamatan dan mengajar mereka bagaimana mereka akan dapat memiliki hak-hak istimewa, berkat-berkat, dan karunia imamat. Ketika lembaga pertolongan secara resmi diorganisasi, Emma melanjutkan dalam pemanggilannya. Dia dipanggil sebagai presiden organisasi itu dengan dua penasihatnya untuk melayani bersamanya. Alih-alih dipilih melalui pemungutan suara umum, presiden ini dipanggil melalui wayu, didukung oleh orang-orang yang akan mereka pimpin dan ditetapkan oleh para pemimpin imamat untuk melayani mereka. Karena itu, dipanggil oleh Allah melalui nubuat, melalui penumpangan tangan oleh mereka yang berwenang. Di organisasi di bawah imamat memungkinkan bagi presidensi tersebut untuk menerima arahan dari Tuhan dan nabinya untuk pekerjaan khusus. Organisasi lembaga pertolongan memungkinkan gudang Tuhan akan bakat, waktu, dan harta untuk diberikan dalam kebijaksanaan dan ketertiban. Kelompok pertama dari para wanita itu memahami mereka telah diberi wewenang untuk mengajar, mengilhami, dan mengorganisasi para sister sebagai murid untuk membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam pertemuan pertama, mereka diajar mengenai tujuan yang menuntun lembaga pertolongan untuk meningkatkan iman dan kebajikan pribadi, memperkuat keluarga dan rumah tangga, dan menjangkau dan membantu mereka. Saya berharap cucu-cucu saya akan memahami bahwa organisasi lembaga pertolongan adalah bagian penting dari mempersiapkan orang-orang suci untuk hak istimewa, berkat, dan karunia yang hanya terdapat dari Bait Suci. Presiden Joseph Milton Smith mengajarkan bahwa lembaga pertolongan adalah bagian penting dari kerajaan Allah dan dirancang, dijalankan sehingga membantu para anggota memperoleh kehidupan kekal. Kita dapat bayangkan seperti apa para sisternya berada di toko Joseph Smith pada pertemuan pertama lembaga pertolongan itu, memandang ke bukit di mana Bait Suci sedang dibangun, sewaktu Nabi Joseph mengajar bahwa hendaknya ada sebuah lembaga pilihan terpisah dari semua kejahatan dunia, terpilih, bajik, dan kudus. Saya berharap cucu perempuan saya menghargai Bait Suci sebagai para sister lembaga pertolongan itu yang percaya berkat-berkat Bait Suci merupakan goal besar dari setiap orang suci zaman akhir. Dan bahwa cucu-cucu perempuan saya akan berusaha setiap hari untuk menjadi cukup dewasa untuk membuat dan mentaati perjanjian sakral Bait Suci. Dan bahwa ketika pergi ke Bait Suci, mereka akan mencamkan semua yang dikatakan dan dilaksanakan. Melalui berkat Bait Suci, mereka akan dipersenjatai dengan kuasa dan diberkati untuk menerima kunci pengetahuan Allah. Melalui tata cara imamat di Bait Suci, akan diberkati untuk memenuhi tanggung jawab ilahi dan kekal. Akan berjanji untuk hidup sebagai para murid yang berdedikasi. Saya bersyukur, salah satu tujuan utama Tuhan merorganisasi lembaga pertolongan adalah untuk memberi para wanita tanggung jawab untuk saling membantu mempersiapkan diri dari berkat imamat yang lebih besar dan ditemukan dalam tata cara Bait Suci. Saya harap cucu saya akan memahami pentingnya pengaruh dan kapasitas dari persaudaraan antar sister lembaga pertolongan. Sejak tahun 1842, gereja telah menyebar jauh melampaui Nauvoo dan lembaga pertolongan dewasa ini terdapat lebih dari 175 negara dan berbicara lebih dari 80 bahasa. Setiap minggu lingkungan dan cabang baru organisasi tersebar di seluruh benua. Ketika lembaga pertolongan relatif masih kecil jumlahnya, hanya di Utah, para pemimpin memfokuskan organisasi dan kemuritan pada program-program sosial setempat. Mereka membangun usaha di rumah dan melakukan proyek untuk membangun rumah sakit dan mengumpulkan padi-padian. Upaya lembaga pertolongan masa awal itu membantu membangun pola kemuritan. Sewaktu gereja telah tumbuh, lembaga pertolongan dapat memenuhi tujuan di setiap lingkungan dan di cabang di setiap pasak dan distrik, sambil beradaptasi dengan dunia yang selalu berubah. Setiap hari, para sister lembaga pertolongan di seluruh dunia mengalami banyak tantangan dan pengalaman fana. Para wanita dan keluarga mereka dewasa ini hidup berhadapan langsung dengan hadapan yang tak tercapai, penyakit mental, fisik, dan rohani, kecelakaan, dan kematian. Beberapa sister menderita kesepian dan kecewaan karena tak memiliki keluarga mereka sendiri. Ada yang menderita dari akibat pilihan buruk yang dibuat oleh anggota keluarga. Ada yang telah mengalami perang atau kelaparan atau bencana alam, dan ada yang belajar tentang kecanduan, pengangguran, dan pendidikan pelatihan yang tak memadai. Semua kesulitan ini berpotensi memudarkan tulang iman dan menguras kekuatan untuk individu dan keluarga. Satu tujuan Tuhan dalam mengorganisasi para sister dalam kemuritan adalah untuk menyediakan kelegaan yang akan mengangkat mereka di atas semua yang menghalangi sukacita dan kemajuan wanita. Di setiap lingkungan dan cabang, terdapat lembaga pertolongan dengan para sister dapat mencari dan menerima wahyu serta berumbuk dengan para pemimpin imamat untuk saling memperkuat dan mengupayakan solusi. Saya berharap cucu-cucu saya akan memahami bahwa melalui lembaga pertolongan, kemuritan mereka diperluas dan mereka dapat menjadi terlibat dalam pekerjaan yang juru selamat yang lakukan. Pelayanan para sister yang diminta tidaklah terlalu sederhana atau tak berarti bagi Tuhan. Melalui kesetiaan, mereka dapat merasakan persetujuan dan diberkati dengan penemanan rohnya. Cucu-cucu saya juga hendaknya tahu bahwa persaudaraan di lembaga pertolongan dapat menyediakan tempat keamanan, perlindungan, dan proteksi. Zaman kita menjadi semakin sulit, para sister lembaga pertolongan akan bersatu untuk melindungi rumah tangga Zion dari suara gaduh dunia, pengaruh ganas, serta provokatif si musuh. Melalui lembaga pertolongan, mereka akan diajar dan diperkuatkan, dan pengaruh dari para wanita yang saleh dapat memberkati lebih banyak lagi anak-anak bapak kita. Saya berharap cucu-cucu perempuan saya akan memahami bahwa pengajaran berkunjung merupakan ekspresi dari kemuritan dan suatu cara yang penting untuk menghormati perjanjian mereka. Unsur dari kemuritan ini dapat sangat menyerupai pelayanan juru selamat kita. Di masa awal lembaga pertolongan, komite berkunjung di lingkungan menerima tugas untuk memperkirakan kebutuhan dan sumbangan untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan. Selama bertahun-tahun, para sister pemimpin lembaga pertolongan telah belajar satu langkah setiap waktu dan membangun kemampuan. Ada saatnya ketika para sister lebih berfokus pada menyelesaikan kunjungan, mengajar pelajaran, dan meninggalkan catatan kepada mereka yang singgah. Praktik ini telah membantu para sister belajar pola pemeliharaan. Sama seperti orang di zaman Musa berkonsentrasi pada mentaati banyak aturan, para sister lembaga pertolongan terkadang membebankan banyak aturan pada diri sendiri dalam hasrat untuk memahami bagaimana memperkuat satu sama lain. Dengan begitu banyak kebutuhan untuk menolong dan kehidupan para sister dan keluarga mereka, Bapak Surgawi memerlukan kita untuk mengikuti jalan yang lebih tinggi dan memperlihatkan kemuritan kita melalui ketulusan dalam merawat anak-anaknya. Dengan tujuan penting ini, para pemimpin sekarang diajari untuk meminta laporan kesejahteraan rohani dan jasmani dari para sister dan keluarga mereka dan mengenai pelayanan yang diberikan. Sekarang, para pengajar berkunjung memiliki tanggung jawab untuk dengan tulus mengetahui dan mengasihi setiap sister, membantu dia memperkuat imannya. Sebagai para murid juru selamat, kita meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan hal yang dia akan lakukan. Jika mengetahui bahwa bagi dia kepedulian kita lah yang penting, dan karenanya kita berusaha untuk berfokus pada merawat para sister. Pelayanan sejati diukur lebih pada dalamnya kasih amal kita daripada melalui kesempurnaan statistik kita. Kita akan mengetahui para kita berhasil dalam pelayanan kita ketika para sister mengatakan, pengajar berkunjung saya membantu saya tumbuh secara rohani. Saya tahu bahwa pengajar berkunjung saya sangat peduli saya dan keluarga saya. Dan jika saya memiliki masalah, saya tahu pengajar berkunjung saya akan bertindak tanpa diminta. Para pemimpin yang memahami pentingnya melayani sesama akan berumpuk bersama untuk mencari dan menerima wahyu mengenai bagaimana meneguhkan para pengajar berkunjung dan bagaimana mengorganisasi serta melaksanakan pelayanan. Selain itu, mengajar berkunjung adalah peluasan dari tugas uskup untuk merawat domba Tuhan. Uskup dan presiden lembaga pertolongan memerlukan pelayan dari para pengajar berkunjung untuk membantu memenuhi tanggung jawabnya. Melalui pelayanan dari para pengajar berkunjung, presiden lembaga pertolongan dapat tanggap terhadap kesejahteraan dari setiap sister di lingkungan dan melaporkan kepada uskupnya. Presiden Thomas S. Monson mengajarkan bahwa ketika kita berusaha dengan iman yang tak tergoyahkan untuk memenuhi tugas-tugas kita dan mencari ilham yang maha kuasa dalam pelaksanaan tanggung jawab kita, kita dapat mencapai yang menakjubkan. Saya berharap cucu-cucu perempuan saya akan berperan serta dalam mukjizat sewaktu mereka membantu pengajaran berkunjung menjadi sebuah pola kemuritan. Semoga Tuhan akan mengelani mereka ketika dia datang lagi. Ajaran-ajaran ini yang penting lainnya mengenai lembaga pertolongan sekarang tersedia bagi cucu perempuan saya untuk dipelajarin dalam Daughters in My Kingdom, The History and Work of Real Society. Buku ini memuat catatan dan pusaka dari lembaga pertolongan. Itu akan menyatukan persaudaraan antar sister di seluruh dunia dengan tujuan lembaga pertolongan dan pola serta hak istimewa kemuritan. Itu kesaksian tentang peranan penting wanita dalam rencana kebahagiaan Bapak kita, dan itu menyediakan standar yang tak tergoyah. Apa yang kita percaya, apa yang kita lakukan. Presidensi utama telah mengimbau kita untuk menelaah buku ini dan memperkenankan kebenaran langgengnya dan contoh yang mengilhami dan memengaruhi kehidupan kita. Mengetahui bahwa organisasi lembaga pertolongan secara ilahi terbentuk, Presiden Joseph F. Smith menyatakan, Andalah yang akan memimpin dunia dan memimpin terutama para wanita di dunia. Anda adalah kepalanya, bukan pengikut. Sewaktu hari kembalinya Tuhan semakin dekat, saya berharap cucu-cucu perempuan saya akan menjadi wanita kuat dan setia yang menetapkan, merapkan asas-asas dan pola dari lembaga pertolongan. Sewaktu lembaga pertolongan menjadi cara hidup bagi mereka, agar mereka melayani dalam persatuan dengan orang lain dan memenuhi tujuan ilahi. Saya memiliki kesaksian tentang kebenaran dari gereja Yesus Kristus yang dipulihkan dan bersyukur untuk pola kemuritan yang dipulihkan ketika Tuhan mengilhami Nabi Joseph Smith untuk mengorganisasi lembaga pertolongan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My husband and
suami saya dan saya mengunjungi kota Nauvoo, Illinois belum lama ini. Sementara di sana, kami duduk di ruangan atas toko bata merah tempat Nabi Joseph Smith berkantor dan berdagang. Kami mendengarkan sang pemandu saat dia menjelaskan beberapa peristiwa bersejarah dari pemulihan yang terjadi di sana. Pikiran saya beralih pada pembentukan lembaga pertolongan dan pada ajaran yang para sister lembaga pertolongan terima dari Nabi Joseph di ruangan itu. Ajaran itu menjadi asas-asas dasar yang melaluinya lembaga pertolongan dibangun. Tujuan untuk meningkatkan iman, memperkuat keluarga-keluarga Sion, dan menjangkau serta membantu mereka yang membutuhkan diterapkan sejak awal. Tujuan ini senantiasa konsisten dengan prioritas kenabian. Dalam salah satu pertemuan awal itu, Nabi Joseph mengutip tulisan Paulus kepada orang-orang Korintus. Dalam khotbah luar biasanya, Paulus membuat rujukan kepada iman, pengharapan, dan kasih amal, yang diakhiri dengan, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dia menguraikan sifat yang diwujudkan dalam kasih amal. Dia berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita dalam ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Berbicara kepada para sister, Nabi Joseph menyatakan, jangan membatasi diri dalam pandangan Anda sehubungan dengan kebajikan sesama Anda. Anda harus melapangkan jiwa Anda satu sama lain, jika Anda ingin berlaku seperti Yesus. Sewaktu Anda bertambah dalam ketidaksalahan dan kebajikan, sewaktu Anda bertambah dalam kebaikan, biarlah hati Anda meluas, biarlah hati Anda dilapangkan. Anda harus panjang sabar dan bersabar terhadap kesalahan dan kekeliruan umat manusia, betapa berharganya jiwa manusia. Pernyataan tulisan suci, kasih tidak berkesudahan, menjadi moto lembaga pertolongan, karena pernyataan itu mencakup ajaran dan tugas yang Nabi Joseph Smith berikan kepada para sister lembaga pertolongan untuk membantu yang miskin dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Asas dasar ini telah dihayati oleh para sister lembaga pertolongan di seluruh dunia. Karena itu adalah sifat dari pekerjaan mereka. Apakah kasih amal itu? Bagaimana kita memperolehnya? Nabi Mormon menjelaskan kasih amal sebagai kasih murni Kristus, sementara Paulus mengajarkan kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Dan Nifa mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah telah memberikan sebuah perintah agar semua orang hendaknya memiliki kasih amal, yang kasih amal itu adalah kasih. Dalam mengkaji ulang uraian Paulus tentang kasih amal, kita belajar bahwa kasih bukanlah tindakan tunggal atau sesuatu yang kita berikan, namun suatu keadaan, keadaan hati, perasaan lembut yang menimbulkan tindakan penuh kasih. Mormon juga mengajarkan bahwa kasih amal dianugerahkan kepada para murid sejati Tuhan, dan bahwa kasih memurnikan mereka yang memilikinya. Selain itu, kita belajar bahwa kasih adalah karunia ilahi yang harus kita cari dan mohonkan. Kita perlu memiliki kasih dalam hati kita untuk mewarisi kerajaan celestial. Dengan pemahaman bahwa Tuhan telah meminta kita untuk mengenakan pada diri kita sendiri ikatan kasih amal, kita harus bertanya, sifat-sifat apakah yang akan membantu kita mengembangkan kasih amal? Kita harus terlebih dahulu berhasrat untuk meningkat dalam kasih amal dan menjadi lebih seperti Kristus. Langkah berikutnya adalah berdoa. Mormon menasihati kita untuk berdoa kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati, agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini. Kasih kealahan ini adalah kasih amal, dan saat kita dipenuhi dengan kasih ini, kita akan menjadi seperti dia. Membaca tulisan suci setiap hari dapat membawa pikiran kita kepada Juru Selamat dan pada hasrat untuk menjadi lebih seperti dia. Di kantor saya memilih untuk memajang lukisan oleh Minerva Tychert bertajuk Rescue of the Lost Lamb. Lukisan ini menggambarkan Juru Selamat berdiri di antara domba-dombanya dan dengan lembut menggendong seekor lomba kecil di tangannya. Ini membantu saya memikirkan perkataannya, gembalakanlah domba-dombaku, yang bagi saya berarti melayani semua orang di sekitar Anda dan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang membutuhkan. Sang Juru Selamat adalah teladan yang sempurna tentang bagaimana memberikan kasih amal. Selama pelayanan fananya, dia memperlihatkan belas kasihan kepada yang lapar, yang berdosa, yang terluka, dan yang sakit. Dia melayani yang miskin dan yang kaya, kepada wanita, anak-anak, dan pria, kepada keluarga, teman-teman, dan orang asing. Dia mengampuni penuduhnya dan menderita serta mati bagi semua umat manusia. Selama hidupnya, Nabi Joseph menerapkan kasih amal saat dia mengulurkan kasih persaudaraan dan rasa hormat kepada orang lain. Dia dikenal karena kebaikan hati, kasih sayang, belas kasihan, serta kepeduliannya kepada orang-orang di sekitarnya. Saat ini, kita diberkati dengan Nabi yang meneladankan kasih amal. President Monson adalah teladan bagi kita dan bagi dunia. Dia mengenakan mantel kasih amal. Dia baik hati, penuh belas kasihan, dan mudah hati. Seorang pelayan sejati Tuhan Yesus Kristus. President Monson mengajarkan, kasih adalah memiliki kesabaran terhadap seseorang yang telah mengecewakan kita. Kasih menolak dorongan untuk jadi mudah tersinggung. Kasih menerima kelemahan dan kesalahan. Kasih menerima orang sebagaimana adanya mereka. Kasih melihat melampaui penampilan jasmani pada sifat-sifat yang tidak akan lekang oleh waktu. Kasih menolak dorongan untuk membedakan orang lain. Ketika kita memiliki kasih amal, kita bersedia untuk melayani dan membantu orang lain saat tidaklah nyaman untuk melakukannya dan tanpa memikirkan pengakuan atau pamrih. Kita tidak menunggu ditugasi untuk membantu, karena itu menjadi sifat alami kita. Sewaktu kita memilih untuk menjadi baik hati, peduli, murah hati, sabar, menerima, mengampuni, inklusif, dan tidak mementingkan diri sendiri, kita mendapati kita berlimpah dalam kasih amal. Lembaga pertolongan menyediakan banyak cara untuk melayani sesama. Salah satu cara paling penting untuk menerapkan kasih amal adalah melalui pengajaran berkunjung. Melalui pengajaran berkunjung, kita memiliki kesempatan untuk mengasihi dan melayani orang lain. Menyatakan kasih amal atau kasih memurnikan dan menguduskan jiwa kita, membantu kita menjadi lebih seperti Juru Selamat. Saya kagum sewaktu melihat banyak tindakan kasih amal yang diperlihatkan setiap hari oleh pengajar berkunjung di seluruh dunia yang tanpa mementingkan diri melayani kebutuhan para sister dan keluarga mereka. Kepada para pengajar pengunjung yang setia ini, saya katakan, melalui tindakan kecil kasih amal itu, Anda mengikuti Juru Selamat dan Anda bertindak sebagai alat di dalam tangannya sewaktu Anda membantu, merawat, mengangkat, menghibur, mendengarkan, mendorong, memelihara, mengajar, dan menguatkan para sister. Izinkan saya membagikan beberapa contoh tentang pelayanan ini. Rosa menderita diabetes dan penyakit lainnya yang melemahkan. Dia menjadi anggota gereja beberapa tahun yang lalu. Dia seorang ibu tunggal dengan anak laki remaja. Dia sering harus dirawat di rumah sakit dan tinggal selama beberapa hari di sana. Para pengajar berkunjungnya tidak hanya membawanya ke rumah sakit, namun mereka mengunjungi serta menghiburnya saat mengawasi putranya di rumah dan di sekolah juga. Para pengajar berkunjungnya melayani sebagai teman dan keluarganya. Setelah beberapa kunjungan pertama kepada seorang sister tertentu, Kathy menemukan bahwa sister ini tidak bisa membaca, namun ingin belajar. Kathy menawarkan untuk membantunya, meskipun dia tahu itu akan memerlukan waktu, kesabaran, dan keteraturan. Emily adalah seorang istri muda yang sedang mencari kebenaran. Suaminya Michael tidak tertarik dengan agama. Ketika Emily menjadi sakit dan menghabiskan waktu di rumah sakit, Kelly, seorang sister lembaga pertolongan yang juga tetangganya, membawakan bagi keluarga itu makanan, mengawasi bayi mereka, membersihkan rumah, dan mengatur bagi Emily untuk menerima berkat keimamatan. Tindakan kasih amal ini melembutkan hati Michael. Dia memutuskan untuk menghadiri pertemuan gereja dan bertemu dengan para misionaris. Emily dan Michael belum lama ini dibaptiskan. Kasih tidak berkesudahan. Kasih itu murah hati. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. President Eyring menyatakan, sejarah lembaga pertolongan syarat dengan kisah-kisah tentang pelayanan menakjubkan yang tidak mementingkan diri. Lembaga ini terdiri atas para wanita yang perasaan kasih amalnya mengalir dari hati yang diubah. Melalui memenuhi syarat bagi dan dengan mematuhi perjanjian-perjanjian yang ditawarkan hanya dalam gereja Tuhan yang benar. Perasaan kasih amal mereka berasal darinya, melalui pendamaiannya. Tindakan kasih amal mereka dibimbing melalui teladannya, dan berasal dari rasa syukur atas karunia-Nya akan belas kasih yang tak berbatas, serta melalui Roh Kudus yang Dia utus untuk menyertai para hamba-Nya dalam misi belas kasih mereka. Karena hal itu, mereka telah melakukan dan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa bagi orang lain, serta untuk menemukan sukacita, bahkan ketika keperluan mereka sendiri yang tak terpenuhi besar. Menyediakan pelayanan dan memberikan kasih amal kepada orang lain membantu kita mengatasi kesulitan kita sendiri dan menjadikannya tidak begitu menantang. Saya sekarang beralih pada ajaran Nabi Joseph kepada para sister pada masa awal pemulihan. Mengimbau penerapan kasih amal dan kemurahan hati, dia menuturkan, "Jika Anda hidup sesuai dengan asas-asas ini, betapa besar dan agung pahala Anda dalam kerajaan celestial. Jika Anda hidup sesuai dengan hak-hak istimewa Anda, para malaikat tidak dapat ditahan dari menjadi rekan Anda." Seperti di masa awal di Nauvoo, di mana para sister berusaha mencari dan membantu mereka yang membutuhkan, demikian juga dewasa ini. Para sister dalam kerajaan merupakan pilar besar bagi kekuatan rohani dan pelayanan belas kasih serta pengabdian. Para pengajar berkunjung yang berdedikasi mengunjungi dan merawat satu sama lain. Mereka mengikuti teladan Juru Selamat dan melakukan sebagaimana Dia melakukan. Semua wanita dalam lembaga pertolongan dapat dipenuhi dengan kasih, mengetahui bahwa tindakan kecil kasih amal mereka memiliki kuasa penyembuhan bagi orang lain dan bagi diri mereka sendiri. Mereka dapat mengetahui dengan kepastian bahwa kasih amal adalah kasih murni Kristus dan tidak berkesudahan. Sewaktu Anda membaca sejarah lembaga pertolongan, Anda akan diilhami untuk menemukan bahwa asas-asas Injil yang penting ini merupakan sebuah tema umum dalam keseluruhan buku. Saya menutup dengan undangan kepada semua wanita dalam gereja untuk memohon bagi hasrat untuk dipenuhi dengan karunia kasih amal, kasih murni Kristus. Gunakan semua sumber Anda untuk melakukan kebaikan, membawa kelegaan, dan keselamatan bagi orang-orang di sekitar Anda, termasuk keluarga Anda sendiri. Tuhan akan memahkotai upaya-upaya Anda dengan keberhasilan. Semoga pengetahuan kita akan kasih besar yang Bapa dan Putra miliki bagi kita, dan iman serta rasa syukur kita atas pendamaian, menggerakkan kita untuk mengembangkan dan menjalankan kasih amal kepada orang-orang di sekitar kita. Ini doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Lift up thy heart.
Angkatlah hatimu dan bersukacitalah, dan ikatkanlah diri pada perjanjian yang telah engkau buat. Saya tak dapat membaca tulisan suci ini tanpa merasakan sukacita. Saya bersukacita sewaktu saya memikirkan janji dan berkat sewaktu saya berusaha untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang telah saya buat dengan Bapa Surgawi. Karena kedua orang tua saya telah meninggal, rumah mereka perlu dipersiapkan untuk dijual. Selama beberapa bulan terakhir ini, sewaktu saya dan saudara-saudara saya membersihkan dan mengatur barang-barang mereka, kami menemukan sejarah keluarga dan banyak berkas dan dokumen penting. Adalah menarik untuk membaca sejarah pribadi dan berkat bapa bangsa, orang tua, serta kakek nenek saya. Saya telah diingatkan tentang perjanjian yang mereka buat dan taati. Nenek saya, Ellen Hanks Reimer, adalah ibu muda pada tahun 1912 ketika dia menerima berkat bapa bangsanya. Suatu saya membaca berkatnya, kalimat-kalimat ini mengesankan bagi saya. Engkau telah dipilih sejak perlandasan bumi, dan roh terpilih untuk datang di zaman ini. Kesaksianmu akan ditingkatkan, dan engkau akan dapat bersaksi. Sang penghancur telah berusaha untuk menghancurkanmu, namun jika engkau mengikatkan diri dengan Allahmu, Dia, sang penghancur, tidak dapat menyakitimu. Engkau, melalui kesetiaanmu, akan memiliki kuasa besar, dan sang penghancur akan lari dari hadapanmu karena kebajikanmu. Ketika masa ketakutan dan kesulitan menimpamu, jika engkau mau pergi ke tempat rahasiamu dalam doa, hatimu akan dihibur, dan rintangan akan sirna. Nenek saya dijanjikan bahwa jika dia menaati perjanjiannya dan tetap dekat dengan Allah, setan tidak dapat memiliki kuasa terhadapnya. Dia akan menemukan penghiburan dan bantuan dalam kesulitannya. Janji ini digenapi dalam kehidupannya. Hari ini saya ingin berbicara mengenai pentingnya mengikatkan diri pada perjanjian dan sukacita dan perlindungan yang datang dari menaati perjanjian kita. Beberapa contoh yang akan saya gunakan berasal dari Daughters in My Kingdom, The History and Work of Relief Society. Buku ini memuat contoh para wanita yang telah menemukan sukacita besar dalam menaati perjanjian. Kamus Alkitab menyatakan bahwa perjanjian adalah kontrak yang dibuat antara Allah dan manusia. Allah dalam kegembiraannya yang besar mengatur syaratnya yang manusia terima. Injil sedemikian tertata sehingga asas dan tata cara diterima melalui perjanjian yang menempatkan si penerima di bawah kewajiban dan tanggung jawab yang kuat untuk menghormati komitmen. Dalam kalimat mengikatkan diri pada perjanjian, kata mengikatkan artinya mematuhi secara ketat dan tegas terhadap sesuatu. Dalam tulisan suci, kita belajar tentang pria dan wanita yang telah membuat perjanjian dengan Allah. Allah telah memberikan petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan untuk menghormati perjanjian. Dan kemudian suatu perjanjian itu ditaati, berkat yang dijanjikan pun mengikuti. Sebagai contoh, melalui pembaptisan, kita membuat perjanjian dengan Bapa Surgawi kita. Kita mempersiapkan diri dengan memiliki iman kepada Yesus Kristus, bertobat, dan bersedia mengambil ke atas diri kita nama Kristus. Kita membuat tekad untuk menaati perintah Allah dan selalu mengingat Juru Selamat. Kita berjanji untuk menanggung beban satu sama lain agar itu menjadi ringan. Kita menunjukkan bahwa kita bersedia untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa dan menghibur mereka yang perlu penghiburan. Di bait suci, tata cara lain diterima dan perjanjian lain dibuat. Di masa awal pemulihan, Joseph Smith sangat menginginkan orang suci untuk memiliki berkat bait suci yang dijanjikan. Tuhan berfirman, biarlah rumah ini dibangun demi namaku agar aku boleh mengungkapkan tata caraku di dalamnya kepada umatku. Salah satu tujuan Tuhan mengorganisasi lembaga pertolongan adalah untuk mempersiapkan para putrinya bagi berkat besar imamat yang terdapat dalam tata cara dan perjanjian bait suci. Para sister di Nauvoo mengantisipasi perampungan bait suci dengan antusiasme besar karena mereka tahu sebagaimana yang Joseph Smith janjikan kepada Mercy Fielding Smith Thompson bahwa penganugerahan akan membawa mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang yang menakjubkan. Lebih dari 5,000 orang suci memadati bait suci Nauvoo setelah pendedikasiannya agar mereka dapat menerima penganugerahan dan tata cara pemeteraian sebelum melanjutkan perjalanan ke lembah Salt Lake. Brigham Young dan banyak pemimpin gereja dan pekerja bait suci meluangkan waktu mereka siang dan malam melayani di bait suci agar pekerjaan yang penting dapat dilaksanakan bagi orang suci. Perjanjian ini mendukung kita baik di saat senang dan susah. Presiden Packer mengingatkan bahwa kita adalah umat perjanjian. Kita berjanji untuk memberikan sumber kita dalam waktu, uang, dan bakat untuk kepentingan kerajaan Allah di atas bumi. Dalam istilah sederhana, kita berjanji untuk melakukan kebaikan. Kita adalah umat perjanjian, dan bait suci adalah pusat dari perjanjian kita. Itu adalah sumber perjanjian. Tulisan suci mengingatkan kita, ini akan menjadi perjanjian kita bahwa kita akan berjalan dalam segala tata cara Tuhan. Besarlah berkat yang kita terima sewaktu kita mengikatkan diri pada perjanjian kita. Sukacita dan perlindungan datang dari menaati perjanjian kita. Dalam kitab Mormon, Raja Benyamin mengajarkan orang-orang mengenai Yesus Kristus dan bahwa dia akan datang dan menderita segala macam penderitaan, bahwa Kristus akan mendamaikan dosa seluruh umat manusia. Setelah mendengarkan ajaran ini, orang direndahkan hati dan berhasrat untuk dibebaskan dari dosa dan dimurnikan. Mereka bertobat dan mengakui iman mereka kepada Yesus. Mereka membuat perjanjian dengan Allah bahwa mereka akan menaati perintah-Nya. Roh Tuhan datang ke atas diri mereka dan mereka dipenuhi dengan sukacita setelah menerima pengampunan akan dosa mereka dan memperoleh kedamaian suara hati karena iman yang amat besar yang mereka miliki kepada Yesus Kristus. Contoh lain tentang sukacita yang datang melalui kesetiaan dalam menaati perintah Allah dan membagikan Injil-Nya kepada orang lain diperlihatkan oleh Amon. Amon dan saudara-saudaranya merupakan alat dalam membantu ribuan orang datang kepada Kristus. Berikut adalah beberapa perkataan yang Amon gunakan untuk menguraikan perasaannya. Betapa besarnya alasan yang kita miliki untuk bersuka cita. Sukacitaku penuh. Ya, hatiku dipenuhi dengan sukacita dan aku akan bersukacita di dalam Allahku. Aku tidak dapat mengatakan bagian terkecil yang aku rasakan. Belum pernah ada orang-orang yang memiliki alasan sedemikian besarnya untuk bersukacita seperti kita. Membuat dan menaati perjanjian sakra memungkinkan kita untuk memiliki roh. Inilah roh yang akan mengisi jiwamu dengan sukacita. Perang Dunia Kedua menyebabkan banyak kesengsaraan bagi banyak orang di seluruh dunia. Orang suci di Jerman mengalami banyak kesulitan. Seorang presiden lembaga pertolongan di Jerman adalah Sister Spidel. Berbicara mengenai kesulitannya, dia berkata, "Kepercayaan kami kepada Tuhan dan kesaksian kami tentang gereja-Nya telah menjadi pilar kekuatan kami. Dengan sukacita kami menyanyikan lagu Sion dan menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Dia membuat segala hal baik." Sekali lagi, sewaktu para anggota menaati perjanjian, mereka merasakan sukacita bahkan di saat menghadapi tantangan. Sarah Rich adalah wanita saleh yang tinggal di Nauvoo yang dipanggil untuk melayani di bait suci. Berikut adalah kata-katanya mengenai berkat dari perjanjian bait suci. Banyak berkat yang telah kami terima dalam rumah Tuhan, yang telah membuat kami bersuka cita dan terhibur di tengah kesengsaraan kami, dan memungkinkan kami untuk memiliki iman kepada Allah, mengetahui Dia akan membimbing dan menyokong kami dalam perjalanan asing di depan kami. Sebelumnya, orang-orang suci telah merampungkan bait suci Kirtland, dan banyak yang berperan serta dalam pendedikasian itu. Setelah pendedikasian, bait suci diterima oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada mereka untuk teramat bersuka cita sebagai akibat dari berkat yang akan dicurahkan ke atas kepala umatku. Suatu semakin banyak bait suci dibangun di seluruh bumi, saya telah melihat berkat yang datang ke dalam kehidupan para anggota. Tahun 2008, saya melihat kesukacita di wajah satu pasangan dari Ukraina, suatu mereka menceritakan tentang perjalanan ke Jerman untuk menerima tata cara bait suci. Perjalanan ke bait suci memakan waktu 27 jam naik bus sekali jalan bagi mereka. Dan mereka tidak dapat ke sana sering. Mereka terharu karena bait suci Ukraina akan segera rampung dan mereka akan dapat menghadiri secara lebih sering. Bait suci itu sekarang telah dibuka dan ribuan orang bersuka cita menikmati berkatnya. Dalam membaca sejarah pribadi nenek saya belajar tentang sukacitanya yang besar akan perjanjiannya. Dia senang pergi ke bait suci dan melaksanakan tata cara bagi ribuan dari mereka yang telah meninggal. Itulah misi hidupnya. Dia melayani sebagai pekerja bait suci selama lebih dari 20 tahun di bait suci Manta, Utah. Dia menulis bahwa dia telah mengalami banyak penyembuhan menakjubkan agar dirinya dapat membesarkan anak-anaknya dan untuk melayani mereka dengan melakukan pekerjaan mereka di bait suci. Sebagai cucunya, kita tahu bahwa Nenek Reimer adalah seorang wanita saleh yang menaati perjanjiannya dan menginginkan kita melakukan hal yang sama. Ketika orang menyelidiki harta milik kita setelah kita meninggal, akankah mereka menemukan bukti bahwa kita telah menaati perjanjian kita? Dalam konferensi terakhir, Presiden Monson berkata, "Sewaktu Anda dan saya pergi ke rumah kudus Allah, sewaktu kita mengingat perjanjian yang kita buat di dalamnya, kita akan lebih mampu menanggung setiap cobaan dan mengatasi setiap godaan. Di tempat yang sakral ini, kita akan menemukan kedamaian, kita akan diperbarui dan diperkuat." Sekali lagi, angkatlah hatimu dan bersukacitalah dan ikatkanlah diri pada perjanjian yang telah engkau buat. Menaati perjanjian merupakan sukacita yang sejati. Ini adalah penghiburan dan kedamaian. Perlindungan dari kejahatan dunia. Menaati perjanjian akan membantu kita di saat sulit. Saya bersaksi bahwa sewaktu kita memiliki iman kepada Kristus dan mengikatkan kita pada perjanjian, kita akan menerima sukacita yang dibicarakan dalam tulisan suci dan yang dijanjikan para nabi kita. Para sister, saya mengasihi Anda dan berharap Anda akan mengalami sukacita ini dalam kehidupan Anda sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Kami berterima kasih kepada paduan suara dan para musisi lainnya untuk para peran serta mereka dan menghargai semua yang telah membantu mempersiapkan pertemuan ini. Kita sekarang akan merasa terhormat untuk mendengar dari Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Marilah Bersuka. Sister Sandra Rogers, anggota Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan, akan mengucapkan doa penutup. Presiden Uchtdorf.
My dear sisters,
para sister yang terkasih, merupakan sukacita untuk bersama Anda hari ini. Saya selalu menantikan pertemuan Lembaga Pertolongan Umum tahunan ini dan pesan-pesannya yang diberikan di sini. Terima kasih. Sungguh suatu kehormatan luar biasa bagi saya untuk menambahkan beberapa gagasan di gereja. Beberapa waktu lalu saya sedang berjalan melewati sebuah taman yang indah bersama istri saya. Saya takjub dengan keagungan, keindahan ciptaan Allah. Lalu saya melihat di antara semua yang mekar dan berseri, bunga terkecil. Saya tahu nama bunga itu, karena sejak kecil saya memiliki hubungan lembut dengan bunga yang disebut Forget Me Not, atau Jangan Lupakan Saya. Saya tidak tahu yakin mengapa bunga itu begitu berarti bagi saya selama bertahun-tahun. Bunga itu tidak menarik perhatian langsung. Adalah mudah untuk melihat ke antara bunga-bunga yang lebih besar. Namun bunga itu indah dengan warna cerahnya mencerminkan cakrawala paling biru. Mungkin itu alasan lainnya saya begitu menyukainya. Dan ada satu pemohonan dalam namanya. Ada sebuah legenda Jerman bahwa segera setelah Allah selesai memberi nama semua tanaman, salah satunya dibiarkan tak bernama. Sebuah suara kecil berbicara, "Jangan lupakan saya, ya Tuhan." Dan Tuhan menjawab bahwa ini akan menjadi namanya. Malam ini, saya ingin menggunakan bunga kecil ini sebagai kiasan. 5 kelopak dari bunga Forget Me Not mendorong saya untuk memikirkan 5 hal yang akanlah bijaksana untuk tidak pernah kita lupakan. Pertama, jangan lupa untuk menjadi sabar terhadap diri Anda sendiri. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda yang saya harap akan Anda pahami dengan benar. Allah sepenuhnya menyadari bahwa Anda dan saya tidaklah sempurna. Izinkanlah saya menambahkan. Allah juga sepenuhnya menyadari bahwa orang-orang yang pikir Anda pikir sempurna tidaklah demikian. Tetapi, kita masih menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, biasanya membandingkan kelemahan kita dengan kekuatan mereka. Ini menuntun kita untuk menciptakan harapan bagi kita sendiri yang mustahil untuk dipenuhi. Hasilnya, kita tidak pernah menghargai upaya-upaya baik kita, karena hal itu tampak kurang daripada yang orang lakukan. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan. Adalah luar biasa bahwa Anda memiliki kekuatan. Adalah bagian dari pengalaman Anda bahwa Anda memiliki kelemahan. Allah ingin membantu kita akhirnya mengubah semua kelemahan kita menjadi kekuatan. Namun dia tahu bahwa ini merupakan goal jangka panjang. Dia ingin kita menjadi sempurna. Dan jika kita tetap di jalan kemuritan, kelak kita akan sempurna. Suatu saat kita akan menjadi sempurna. Tidak apa-apa Anda belum mencapainya. Teruslah berusaha, namun berhentilah menghukum diri Anda. Sister yang terkasih, banyak dari Anda yang tiada hentinya berbelas kasih dan sabar terhadap kelemahan orang lain. Mohon ingatlah juga untuk berbelas kasih dan sabar terhadap diri Anda sendiri. Sementara itu, bersyukur untuk keberhasilan-keberhasilan kecil dalam rumah tangga, hubungan keluarga, pendidikan dan kehidupan, peran serta gereja, dan kemajuan pribadi Anda. Seperti bunga Forget Me Not, keberhasilan ini mungkin tampak kecil bagi Anda, dan itu mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Namun Allah memperhatikannya, dan itu tidaklah kecil baginya. Jika Anda menganggap keberhasilan satu-satunya mawar yang paling sempurna atau anggrek yang menawan, Anda mungkin melewatkan beberapa pengalaman termanis dalam kehidupan. Contohnya, Anda bersekukuh memiliki malam keluarga yang sempurna setiap minggu. Meskipun melakukannya membuat Anda dan keluarga Anda tidak senang, mungkin bukanlah pilihan terbaik. Alih-alih, tanyakan pada diri Anda, apa yang dapat kita lakukan sebagai keluarga yang akan menyenangkan dan rohani serta mendekatkan kita bersama? Malam keluarga seperti itu, yang sederhana dalam lingkup dan pelaksanaan, dapat memiliki hasil jangka panjang yang positif. Perjalanan kita menuju kesempurnaan masih panjang. Namun kita dapat menemukan keajaiban dan kegembiraan dalam langkah-langkah terkecil dalam perjalanan itu. Kedua, jangan lupa perbedaan antara pengorbanan yang baik dan pengorbanan yang sia-sia. Sebuah pengorbanan yang diterima ketika kita memberikan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang jauh lebih berharga. Mengorbankan waktu tidur untuk membantu anak yang mengalami mimpi buruk merupakan pengorbanan yang baik. Begadang dengan membahayakan kesehatan dalam membuat aksesoris sempurna untuk pakaian hari Minggu anak perempuan mungkin bukanlah pengorbanan yang baik. Mengabdikan sebagian waktu kita untuk menelaah tulisan suci atau mempersiapkan diri untuk mengajar pelajaran adalah pengorbanan yang baik. Meluangkan banyak waktu menempelkan judul pelajaran menjadi tatakan panas bagi setiap anggota kelas Anda mungkin bukanlah pengorbanan yang baik. Setiap orang dan situasi adalah berbeda. Pengorbanan yang baik dalam satu hal mungkin merupakan pengorbanan yang sia-sia bagi orang lain. Bagaimana kita dapat menyatakan perbedaan untuk keadaan kita sendiri? Kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apakah saya mengabdikan waktu dan tenaga saya untuk hal-hal yang paling berarti? Ada begitu banyak hal yang baik untuk dilakukan, namun kita tidak dapat melakukan semuanya. Bapa Surgawi kita akan senang ketika kita mengorbankan sesuatu yang baik untuk yang jauh lebih baik. Terkadang, itu dapat berarti merawat bunga forget-me-not yang kecil. Daripada taman besar dengan bunga-bunga yang menawan. Ketiga, jangan lupa untuk menjadi bahagia sekarang. Dalam kisah anak-anak terkasih, Charlie and the Chocolate Factory, si pembuat permen yang misterius, Willy Wonka, menyembunyikan sebuah tiket emas dalam 5 batang permennya dan mengumumkan barang siapa saja yang menemukan salah satu tiket akan memenangi tur ke pabriknya dan persediaan coklat seumur hidup. Yang tertulis dalam setiap tiket emas, selamat kepada Anda yang beruntung mendapatkan tiket emas. Hal-hal luar biasa menanti Anda. Banyak kejutan yang luar biasa menunggu Anda. Akan menyenangkan dan membingungkan Anda. Dalam kisah klasik anak-anak itu, orang-orang di seluruh dunia sangat ingin menemukan tiket emas itu. Beberapa merasa bahwa seluruh kebahagiaan masa depan mereka bergantung pada apakah mereka mendapatkan tiket emas itu atau tidak. Dalam kecemasan mereka, orang-orang mulai melupakan sukacita sederhana yang biasa mereka temukan dalam permen. Permen itu sendiri menjadi kekecewaan besar jika di dalamnya tidak ditemukan sebuah tiket emas. Banyak orang dewasa ini menunggu tiket emas mereka. Tiket yang mereka percayai memegang kunci pada kebahagiaan yang selalu mereka impikan. Bagi beberapa orang, tiket emas itu pernikahan yang sempurna. Bagi yang lain, sebuah rumah idaman. Atau mungkin kebebasan dari stres dan kecemasan. Tidak ada salah dengan hasrat yang bajik. Kita mengharapkan, mengupayakan hal-hal yang bajik, indah, atau dikatakan bajik atau layak dipuji. Masa datang ketika kita menahan kebahagiaan kita sewaktu menunggu beberapa peristiwa masa depan, tiket emas kita untuk muncul. Satu wanita lebih menginginkan daripada apapun menikah dengan pemegang imamat dan menjadi ibu serta istri. Dia memimpikan semua di sepanjang kehidupannya, betapa dia akan menjadi ibu, istri yang penuh kasih, rumah tangga akan dipenuhi dengan kebaikan hati, tidak pernah ada kata-kata pedas, makanan tidak pernah gosong. Dan anak-anaknya, alih-alih berkumpul dengan teman mereka, akan lebih senang meluangkan malam mereka dan akhir pekan bersama ayah dan ibu. Inilah tiket emasnya. Itulah satu hal yang dia melaluinya. Dia merasa seluruh hidupnya disandarkan. Itulah satu hal di seluruh dunia yang paling dihasratkan. Namun itu tidak pernah terjadi. Dan seiring berlalu waktunya, dia menjadi semakin menarik diri, getir dan marah. Dia tidak memahami mengapa Allah tidak mengabulkan hasrat yang bajik itu. Dia bekerja sebagai SD dan berada sekitar anak-anak sepanjang harinya, hanya mengingatkan bahwa tiket emasnya tidak pernah muncul. Tahun-tahun berlalu, dia menjadi kecewa dan menarik diri. Orang-orang tidak senang berada dekatnya. Dia menghindarkan. Dia bahkan melampiaskan frustasi kepada anak-anak di sekolah. Dia mendapatkan dirinya kehilangan kesabaran dan keobang-abing di antara kemarahan dan kesepian. Tragedi dari kisah ini, wanita terkasih ini, dalam kekecewaannya terhadap tiket emasnya, gagal untuk mengenali berkat-berkat yang telah dia miliki. Dia tidak memiliki anak-anak di rumahnya, namun dia dikelilingi oleh mereka di ruangan kelasnya. Dia tidak diberkati dengan sebuah keluarga, namun telah Tuhan memberikan kesempatan yang dimiliki orang-orang, kesempatan untuk memiliki, mempengaruhi demi kehidupan baik ratusan anak-anak dan keluarga sebagai seorang guru. Pelajaran dari kisah ini adalah, jika kita menghabiskan hari-hari kita menunggu bunga mawar, kita akan kehilangan keindahan dan keelokan bunga kecil forget me not yang ada di sekeliling kita. Ini tidak mengatakan bahwa kita hendaknya melepaskan harapan. Jangan pernah berhenti meraih yang terbaik yang ada dalam diri Anda dan mengharapkan semua hasrat bajik dalam hati Anda. Namun, jangan menutup mata Anda dan hati Anda terhadap keindahan sederhana dan elegan setiap hari yang membuat kehidupan melimpah dan luar biasa. Orang-orang yang paling bahagia yang saya kenal bukanlah mereka yang menemukan tiket emas. Mereka adalah yang sementara mengejar gol-gol yang pantas, menemukan serta menghargai keindahan dan manisnya momen-momen setiap hari. Mereka adalah yang melangkah setiap hari, menciptakan perasaan syukur dan kekaguman di sepanjang kehidupan mereka. Inilah mereka yang benar-benar bahagia. Keempat, janganlah melupakan mengapanya Injil. Terkadang dalam rutinitas kehidupan kita, kita tidak sengaja mengabaikan aspek penting dari Injil Yesus Kristus. Sama seperti orang yang mungkin mengabaikan bunga forget me not yang indah dan lembut. Dalam upaya tekun kita untuk memenuhi semua tugas dan kewajiban yang kita emban sebagai anggota gereja, kita terkadang melihat Injil sebagai daftar panjang tugas yang harus kita tambahkan dalam daftar panjang hal yang harus dikerjakan yang mustahil. Blok waktu yang harus kita sesuaikan dalam jadwal kita padat. Kita berfokus pada apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan bagaimana kita dapat melakukannya, tetapi terkadang melupakan mengapa. Injil Yesus Kristus bukanlah sebuah kewajiban. Itu adalah sebuah jalan ditandai oleh Bapa kita yang penuh kasih, yang memimpin kepada kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan ini, serta kemuliaan dan penggenapan yang tak terungkapkan dalam kehidupan yang akan datang. Injil adalah terang yang menembus Injil kefanaan dan menerangi jalan di depan kita. Sementara memahami apa dan bagaimana Injil itu penting, api dan keagungan kekal Injil berasal dari mengapa Injil. Ketika kita memahami mengapa Bapa Surgawi kita telah memberi kita pola hidup untuk ini, ketika kita mengingat mengapa kita bertekad menjadikan bagian penting dari kehidupan kita, Injil berhenti menjadi beban dan sebaliknya menjadi sukacita dan kesukaan. Itu menjadi berharga serta manis. Janganlah berjalan di jalan kemuritan dengan mata kita tertuduh tuju kepada tanah dengan hanya memikirkan tentang tugas dan kewajiban di hadapan kita. Janganlah berjalan tanpa menyadari keindahan, pemandangan duniawi dan rohani yang agung yang mengelilingi kita. Sister, carilah keagungan, keindahan, kehebatan, sukacita dari mengapanya Injil Yesus Kristus. Apa dan bagaimana kepatuhan menandai jalan dan menjaga kita tetap di jalan yang benar. Tetapi mengapa kepatuhan memurnikan tindakan kita, mengubah yang luar biasa, yang biasa menjadi luar biasa, itu meningkatkan tindakan-tindakan kecil kepatuhan kita menjadi tindakan-tindakan pengudusan yang kudus. Kelima, janganlah lupa bahwa Tuhan mengasihi Anda. Semasa kecil, ketika saya melihat bunga kecil, forget me not, saya terkadang merasa seperti bunga itu, kecil dan tidak penting. Saya mempertanyakan apakah saya akan dilupakan oleh keluarga saya atau Bapak Surgawi. Bertahun-tahun kemudian, saya dapat menoleh ke belakang pada anak lelaki kecil dengan kelembutan dan kesabaran. Saya sekarang tahu saya tidak pernah dilupakan, dan saya mengetahui hal yang lain. Dan sebagai rasul dari Tuhan kita, Yesus Kristus, saya menyatakan dengan segala kepastian dan keyakinan hati saya, Anda pun tidak. Anda tidak dilupakan. Para sister, dimanapun Anda berada, terlepas dari betapa sulitnya hari-hari Anda, terlepas dari betapa tidak berartinya Anda merasa, terlepas dari betapapun tidak pentingnya Anda menurut Anda, Bapak Surgawi Anda tidak pernah melupakan Anda. Sungguh, Dia mengasihi Anda dengan kasih yang tak terbatas. Pikirkanlah itu. Anda dikenal dan diingat oleh sosok yang paling agung, perkasa dan mulia di alam semesta ini. Anda dikasihi oleh Raja dari ruang yang tak terbatas dan waktu yang kekal. Dia menciptakan dan mengetahui bintang-bintang, mengetahui Anda dan nama Anda. Anda adalah para putri di kerajaannya. Permazmur menulis, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Allah mengasihi Anda karena Anda adalah anaknya. Dia mengasihi Anda meskipun terkadang Anda mungkin merasa kesepian atau melakukan kesalahan. Kasih Allah dan kuasa Injil yang dipulihkan bersifat menembus, menyelamatkan. Jika Anda hanya mengizinkan kasih ilahinya kepada hidup Anda, itu dapat mengobati semua luka, menyembuhkan sakit apapun, melembutkan kesengsaraan apapun. Anda lebih dekat dengan surga daripada Anda kira. Anda ditakdirkan lebih dari yang mungkin Anda dapat bayangkan. Teruslah meningkatkan iman dan kebajikan pribadi. Terimalah Injil Yesus Kristus yang dipulihkan sebagai cara hidup Anda. Hargailah karunia kegiatan dalam gereja yang besar ini. Hargailah karunia pelayanan dalam organisasi lembaga pertolongan yang diberkati ini. Teruslah memperkuat rumah tangga dan keluarga, dan menjangkau dan membantu orang lain yang membutuhkan bantuan Anda dan Tuhan. Sister, ada sesuatu yang mengihlami dan luar biasa mengenai bunga kecil, forget me not. Saya berharap itu menjadi lambang hal-hal kecil yang menjadikan kehidupan Anda penuh sukacita dan manis. Janganlah pernah lupa bahwa Anda harus menjadi sabar, berbelas kasihan terhadap diri Anda sendiri, dan beberapa pengorbanan lebih baik daripada yang lainnya. Anda tidak perlu menunggu sebuah tiket emas untuk menjadi bahagia. Mohon janganlah lupa bahwa Injil Yesus Kristus akan mengilhami dan mengangkat Anda. Jangan pernah lupa bahwa Bapa Surgawi Anda mengetahui, mengasihi, dan menghargai Anda. terima kasih untuk siapa Anda sesungguhnya. Terima kasih untuk tindakan kasih dan pelayanan yang Anda berikan. Terima kasih untuk semua yang akan masih Anda lakukan, membawa sukacita Injil kepada gereja, gereja, masyarakat Anda, dan bangsa-bangsa di dunia. Para sister, kami mengasihi Anda. Adalah doa dan berkat saya, semoga Anda tidak pernah lupa bahwa Anda adalah sungguh-sungguh para putri yang berharga dalam kerajaan Allah, dalam nama sakral, Juru Selamat terkasih kita, Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Heavenly
Father, berkumpul di banyak tempat malam ini untuk pertemuan Lembaga Pertolongan Spesial ini, kami putri-putrimu mengucap terima kasih, bersyukur atas pemulihan Injil, untuk pemulihan kunci-kunci keimamatan, bersyukur untuk pemulihan organisasi. Untuk para putrimu, kami bersyukur untuk para putri pionir di seluruh setiap bangsa dan setiap keluarga yang telah menemukan kebenaran dan mereka yang telah berdedikasi dalam melakukan pekerjaanmu dan dalam melakukan pekerjaan keselamatan untuk menyediakan kebaikan bagi orang lain. Kami bersyukur untuk presidensi lembaga pertolongan dan nasihat yang mereka berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pemulihan janji-janji keimamatan. Dan kami direndahkan dengan kepercayaan yang kau telah berikan kepada para wanita di gereja.
And we put our hearts on
kami memberikan hati kami di mimbar agar kami dapat melakukan hal-hal yang kau ingin kami lakukan dalam pekerjaanmu. Kami bersyukur untuk putramu dan pendamaiannya. Dan kami tahu bahwa melalui bersandar kepada pendamaiannya, kami bisa menjadi lebih baik. Dan kami bersyukur untuk kekuatan dari pendamaian Yesus Kristus. Malam ini kami bersyukur untuk nasihat yang diberikan oleh Presiden Uchtdorft. Pesan yang membimbing dan membantu kami untuk bangkit dan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Bantu kami, Bapa, dalam pekerjaan kami setiap hari, dalam keluarga, dan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang kau berikan kepada kami, dan kami menyatakan kasih kami kepadamu, di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin.